สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2555นะครับถ้าขึ้นต้นโดยเพลงก็เป็นสัญญาณบอกว่าสำหรับวันนี้ก็เป็นรายการที่บันทึกเทปไว้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับว่าสำหรับจันทร์นี้ขอเป็นรายการบันทึกเทปนะครับเนื่องจากว่าผมเองนะครับติดภารกิจในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับพานักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดโครงการธรรมาภิบาลในโรงเรียนนะครับซึ่งสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะให้ความรู้หรือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้หลักที่เรียกกันว่าธรรมาภิบาลนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า good GOOD นะ good แปลว่าดี governance นะ GOVERNANCE governance นะครับก็บางคนก็แปลว่าการปกครองบางคนก็บอกว่าบริหารจัดการนะครับก็คือถ้าเป็นปกครองหรือบริหารจัดการซึ่งมีเรื่องของการใช้อำนาจอยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเช่นบอกว่าต้องมีหลักความโปร่งใสการตรวจสอบได้ความรับผิดชอบนะครับหลักนิติธรรมและอะไรอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยครับบางทีก็บอกว่ามี 6-7 หลัก10หลักเพื่อให้เด็กได้เอาไปใช้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่านักเรียนที่เข้ามาร่วมในโครงการประมาณสัก10โรงเรียนนี่นะครับก็ทำได้ดีบางคนก็ไปดูเรื่องการปิดน้ำการปิดไฟฟ้าการใช้ไฟใช้แอร์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆว่าได้มีการประหยัดขึ้นไหมได้มีการตรวจสอบไหมนะผู้ใช้มีความรับผิดชอบไหมใช้แล้วเลิกใช้ได้ปิดไหมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับหรือโครงการกำจัดขยะหรือช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนซึ่งก็น่าสนใจนะครับแต่เนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดตอนนั้นก็เลยจัดเฉพาะในโรงเรียนในเขตนนทบุรีปทุมธานีรอบๆกรุงเทพมหานครบางจังหวัดแล้วก็คัดเลือกได้1โรงเรียนครับพาเด็ก3คนเป็นเด็กผู้ชายล้วนระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะครับไปดูงานด้านธรรมาภิบาลครับที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ไกลจากเราเนี่ยนะครับโดยเดินทางไปในวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่28มกราคมนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็คือวันนี้นะฮะตอนบ่ายก็จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าเวลาไม่ทันก็เลยขอบันทึกเทปไว้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังก็เรียนให้ท่านได้รับทราบด้วยนะครับว่าในฐานะของสถาบันการศึกษานั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็พยายามที่จะส่งเสริมเผยแพร่ความรู้นะครับทั้งที่เป็นระบบเป็นหลักสูตรอยู่แล้วนะครับและก็โครงการอื่นๆเพื่อจะทำให้คนในสังคมไทยเรานี่ได้รับการศึกษาเรียนรู้กันกว้างขวางขึ้นเพื่อจะพัฒนาคนนะครับทำไมสิงคโปร์คนแค่3ล้านกว่าแต่เจริญก้าวหน้ามากๆนะครับแล้วเขาก็มีวิสัยทัศน์ไว้ด้วยว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้านี่เขาจะส่งคนออกไปบริหารงานทั่วโลกเลยครับสิงคโปร์นั้นที่ดินก็มีเล็กน้อยท่านเองครับ600ไม่ถึง700ตารางกิโลเมตรนะครับเอาง่ายๆว่าเล็กกว่ากรุงเทพมหานครเราแต่ร่ำรวยนะฮะผู้คนมีรายได้ต่อหัวในต่อปีเนี่ยเกือบพอๆกับคนอเมริกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็แทบไม่มีน้ำก็ต้องซื้อเขาดื่มนะครับแต่มีคนที่ดีมีคนที่มีวินัยมีคนที่มีการศึกษามีสติปัญญามีความคิดความอ่านมีความรู้ความสามารถมากมายนะยกตัวอย่างผู้นำของเขาเนี่ยครับตั้งแต่ลีกวนยูมาโกจกตงแล้วก็ตอนนี้ลูกชายของลีกวนยูก็คือลีเซียนลุงเนี่ยก็บริหารประเทศมาก็ทำให้สิงคโปร์ในรอบประมาณสัก50ปีที่แยกออกมาเป็นเอกราชนะฮะแยกออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งก็น่าสนใจครับก็ไปดูเขานะฮะผมเองก็คงได้ประโยชน์ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาดำเนินรายการเนื่องจากว่าเป็นรายการบันทึกเทปนะครับ ก็เลยจะนำเอาเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับเพราะว่าการบ้านการเมืองเราเนี่ยตลอดตั้งแต่ปีนี้ก็จะคงครบ80ปีแล้วครับตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่ที่คณะราษฎรนะคณะราษฎรเนี่ยนะฮะเขียนว่าราษฎรแต่เขียนอ่านว่าคณะราษฎรเนี่ยโดยการนำของถ้าฝ่ายทหารก็คือพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนารวมทั้งพันตรีหลวงพิบูลสงครามตอนนั้นได้ยศพันตรีนะฮะตอนหลังถ้าได้ยศจอมพลก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามนั่นแหละครับนะชื่อเดิมท่านคือแปลกขีตสังฆะนะคือแปลกนี่คือชื่อท่านนามสกุลคือขีตสังฆะนะเป็นลูกชาวสวนที่จังหวัดนนทบุรีนะฝ่ายพลเรือนนะรับราชการทางตุลาการเนี่ยก็คือด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งจบปริญญาเอกมาจากฝรั่งเศสนี่เป็นมันสมองเป็นนักคิดของฝ่ายคณะราษฎรซึ่งก็มาเรียกร้องให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปี2475นั่นนะครับซึ่งปีนี้นะฮะปี2555นี่ก็จะครบ80ปีเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับจากพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดที่เรียกกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่าabsolute monarchy monarchy คือระบอบกษัตริย์ absolute นี่แปลว่าสมบูรณ์เด็ดขาดในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะครับหรือส่วนใหญ่นี่ก็มีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดเด็ดขาดก็ใช้กันมาก็เหมาะสมกับกาลสมัยแล้วครับเพราะว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่ก้าวหน้าอุตสาหกรรมก็ยังไม่เล็กพัฒนากันแต่พอยุโรปเขาพัฒนาอุตสาหกรรมนะเนื่องจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเจริญเขารู้จักคิดค้นเรื่องเครื่องจักรไอน้ำเรือกลไฟอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ไปสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากๆนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่ก็คือเช่นเวลาเราจะทอผ้าใช้เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ปลูกต้นหม่อนเราก็เลี้ยงไหมเอาตัวหม่อนตัวอะไรเนี่ยเอาใบหม่อนนี่มาให้กินแล้วก็ตัวหนอนตัวหนอนตัวหม่อนเนี่ยก็จะพอกินได้ระยะหนึ่งเติบโตเต็มที่ก็จะชักใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ก็มาล้อมพันตัวเองนะก่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อหรืออะไรต่อไปวงจรชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้คนก็มาค้นพบว่าโอ้ใยที่ตัวหม่อนมันชักใหญ่ล้อมตัวมันเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นเส้นได้อย่างดีเลยแล้วก็เมื่อเอามาขยายออกมาเอามาพันยาวนะครับนะฮะหมอนตัวหนึ่งนี่ได้ไหมนี่ยาวเป็นไม่รู้กี่เป็นกิโลนะครับเอาเป็นว่ายาวแล้วกันก็เริ่มเอามาคิดกันว่าเอ๊ะเอาเส้นใหญ่นี่มาทำประโยชน์อะไรได้บ้างไม่ว่าจะเอาไปผูกโน่นผูกนี่ก็แข็งแรงดีสุดท้ายก็มาคิดพัฒนาทำเป็นกี่กระตุกขึ้นมาทำเป็นทอผ้าแบบกี่กระตุกแบบชาวบ้านเนี่ยครับก็พัฒนาการมาเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ก้าวหน้าทีเดียวนะครับทีนี้พอพัฒนาอุตสาหกรรมทำเครื่องจักรเครื่องกลมาเนี่ยทีนี้เขาบอกแทนที่จะใช้คนคนเดียวนี่เอาเครื่องจักรทำโอ้โหทีนี้แหละครับทำได้รวดเร็วเพราะว่าเครื่องจักรนี่ทำงานได้ตลอดเวลาไม่เหมือนคนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดพร้อมๆกันได้เยอะก็เลยเกิดการผลิตแบบเขาเรียกว่าผลิตแบบจำนวนมากๆออกมาก็เป็นอุตสาหกรรมก็นำมาสู่ความต้องการเรื่องวัตถุดิบความต้องการเรื่องกำลังคนความต้องการตลาดนะครับนั่นแหละครับที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมมากคนเริ่มทิ้งเกษตรกรรมไร่นาเข้าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมคนที่มีทุนมีเงินเยอะก็ลงทุนทำอุตสาหกรรมก็กลายเป็นนายทุนก็เกิดนายทุนกับกรรมกรนะฮะในยุโรปก็เกิดอย่างนั้นเห็นไหมครับพรรคในอังกฤษก็มีพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรคของกลุ่มทุนกับพรรคแรงงานหรือพรรคกรรมกรเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของสหภาพแรงงานนั่นแหละครับที่เขาพัฒนามาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาส่วนบ้านเราเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยฮะฝ่าย 3-4 คนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี่ก็ไปศึกษาในยุโรปแล้วครับเพราะตอนนั้นสังคมเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสยามตอนนั้นเราเรียกตัวเองว่าสยามเนี่ยหรือคนเรียกเราว่าสยามนี่นะฮะอยากจะให้เจริญก้าวหน้าท ัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพราะว่าเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสเข้ามาในแถบนี้เนี่ยเราล้าหลังกว่าเขาเยอะครับก็ส่งคนไปเรียนแล้วครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ100กว่าปีที่แล้วคณะราษฎรเองก็เป็นอานิสงส์อันนี้ด้วยก็นำความรู้ความคิดความอ่านของใหม่ๆอะไรที่มีการพัฒนาในยุโรปในอังกฤษในฝรั่งเศสในเยอรมนีเนี่ยเอามาใช้ในสยามก็นำมาสู่การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเนี่ยครับที่ผมกำลังจะพูดถึงประเด็นรัฐธรรมนูญสิ่งที่คณะราษฎรทำขึ้นอันนึงเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นชอบด้วยก็คือเรื่องของการสร้างสถาบันการเมืองใหม่นะอันแรกเลยนะครับที่ถือว่าเกิดขึ้นเมื่อ80ปีที่แล้วนี่ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับผมจะเล่าเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยให้ท่านได้รับทราบด้วยนะฮะรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็จะพูดถึงหลักการของรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญนี่คืออะไรนะเราไปเอาแนวคิดเอาตัวอย่างเอารูปแบบมาจากยุโรปเนี่ยนะฮะอเมริกาด้วยเนี่ยมันคืออะไรแล้วทีนี้ประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญเราเนี่ยซึ่งตอนนี้ฝ่ายการเมืองรู้สึกจะเป็นฝ่ายนำเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นกลุ่มนำเลยว่าจะต้องแก้จะต้องนั่นแล้วก็บอกประชาชนอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดนะฮะอยากให้ท่านใช้หลักกาลามสูตรไว้ก่อนก็คือว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออาจจะมีความจริงหรือไม่มีความจริงหรือเป็นความต้องการของคนบางคนบางกลุ่มซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพรรคแต่อาจจะไม่เป็นความต้องการของคนทั้งประเทศก็ได้เพราะว่ามีคนอีกจำนวนมากทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยผมยกตัวอย่างคนนึงละครับที่อยู่ในพรรครัฐบาลเองตอนนี้เดิมก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ตอนหลังก็มาตั้งพรรคมหาชนตอนนี้มาอยู่พรรคชาติไทยแล้วก็มาอยู่ชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทสสผูกขาดก็ว่าได้ของจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญเลยตอนนี้นะครับอยากให้เร่งไปแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนนะครับแก้ปัญหาเรื่องป้องกันหรือแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการบริหารน้ำป้องกันน้ำท่วมในปีนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลักกาลามสูตรโดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นชาวพุทธนะครับก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเลยนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขาเลยนักการเมืองจำนวนมากครับอาจจะหวังดีต่อชาติบ้านเมืองอยากให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ตัวเองแอบแฝงอยู่กับนักการเมืองมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องการคะแนนเสียงต้องการอำนาจบางคนก็เอาอำนาจไปเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พวกพ้องด้วยเช่นถ้าทำธุรกิจไปด้วยเป็นนักการเมืองมีตำแหน่งไปด้วยนี่โอ้ท่านต้องคิดแบบเรียกว่าคิดแบบเด็กๆเลยนะครับว่าแน่นอนครับทิ้งบริษัทห้างร้านธุรกิจตัวเองไม่ได้หรอกครับไม่มีทางหรอกครับกฎหมายจะไปห้ามเขียนไม่ได้ครับแต่บังคับใช้กฎหมายได้ไหมไปตรวจสอบได้ไหมอันนี้คือปัญหาของประเทศอย่างเรานะครับที่เรียกว่ากำลังพัฒนาไม่เหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายระบบการตรวจสอบไม่รู้กี่รอบนะครับจนทำให้นักการเมืองต้องไม่คล้ายๆกับว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไม่กล้าละเมิดกฎหมายเข้ามาคับใช้ได้หลักนิติธรรมเขาเข้มแข็งแต่บ้านเราจะยังนะเหมือนที่ผมนำประเด็นนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้แสดงความเห็นทุกท่านก็บอกว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายปัญหามันอยู่ที่คนซะมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักการเมืองนะฮะซึ่งเราก็ต้องให้ความยุติธรรมว่านักการเมืองก็มาจากเรามาจากสังคมเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าเรามีส่วนเป็นปัญหาเรื่องนี้อยู่ด้วยมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็พยายามถ้ามีเวลาก็จะพยายามไปหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก่อนที่จะไปพูดถึงความเป็นมาปัญหารัฐธรรมนูญไทยนะครับก็จะพูดถึงหลักการก่อนนะครับจากที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าโลกในยุคหนึ่งเนี่ยปกครองกันแบบหลายแบบนะครับเป็นนายทาสก็มีบางยุคมีพระมหากษัตริย์นะฮะหรือบางครั้งก็เป็นจักรวรรดิคือรวมเอาประเทศหรือเผ่าหรือว่ารัฐต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจเดียวเหมือนจักรวรรดิโรมันนะฮะของยุโรปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ จักรวรรดิสมัยของอียิปต์สมัยของจีนของอินเดียในทางตะวันออกนี่ก็เคยเกิดขึ้นนะครับแต่พอมายุคระบอบกษัตริย์ในยุโรปเนี่ยปรากฏว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่มันเจริญก็พัฒนาอุตสาหกรรมกันกลุ่มที่ร่ำรวยขึ้นนี่ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบเก่าคือการเมืองที่มันเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมของนักอุตสาหกรรมเขาเพราะว่าการเมืองแบบกษัตริย์แบบเดิมนี่มีข้อจำกัดเยอะเช่นที่ดินต่างๆนี่จะเป็นของพระมหากษัตริย์เป็นของบรรดาขุนนางนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ขุนนางก็เก็บภาษีตามอำเภอใจอย่างยกตัวอย่างปัญหาที่นักอุตสาหกรรมเขามีปัญหากับการปกครองแบบนั้นเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีนักคิดพูดถึงเรื่องเสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยนะครับก็นำมาสู่การผลักดันให้เปลี่ยนการปกครองแบบนั้นเพราะฉะนั้นในยุโรปก็เริ่มมีการปฏิวัติสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในแบบเสรีนิยมที่สำคัญก็คือรูปแบบประชาธิปไตยนี่นะครับนั่นก็เป็นที่มาของการสร้างสถาบันสำคัญทางการเมืองแบบใหม่เรียกว่าสถาบันนะครับแต่ว่าจะพัฒนาให้เข้มแข็งนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรียกได้แต่สถาบันที่ดีเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งใช้ประโยชน์ได้คนยอมรับยุโรปก็เริ่มสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วครับจนกระทั่งรัฐธรรมนูญนี่กลายเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าถ้าเป็นรัฐสมัยใหม่คือเปลี่ยนจากการปกครองแบบเก่าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือระบอบกษัตริย์เนี่ยไปสู่แบบใหม่ก็คือมีประธานาธิบดีก็ได้หรือจะเป็นรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งประชาชนมีอำนาจในทางการปกครองมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองมากขึ้นนี่นะครับทั้งโดยตรงก็แล้วก็โดยอ้อมเนี่ยต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสำคัญอันนี้รัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่รูปแบบใหม่แบบเสรีประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นทีนี้ก็มีหลักคิดกันขึ้นมาว่ารัฐธรรมนูญนี่มันคืออะไรล่ะนะฮะหลักอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นกติกาสำคัญนะครับในสังคมรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเกี่ยวเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศไว้ด้วยเรื่องของสังคมเช่นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องของศาสนาเรื่องของครอบครัวเรื่องของการจัดการการศึกษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ได้เขียนไว้นะครับว่าจะบริหารจัดการยังไงใครจะมีบทบาทสำคัญบ้างนะครับแต่การเมืองเนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะเขียนไว้นะครับว่าการเมืองจะอำนาจอยู่ที่ใครนะครับจะให้มีใครหรือคนกลุ่มใดหรือองค์กรหรือสถาบันใดนี่เป็นผู้ใช้อำนาจอะไรบ้างถ้าเป็นในแนวประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับขอให้จำไว้อย่างนี้นะครับประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเผด็จการนะฮะเผด็จการผู้ปกครองคนเดียวเผด็จการคณะบุคคลเผด็จการทหารเผด็จการแบบครอบครัวเนี่ยอย่างหลายประเทศทุกวันนี้ก็ยังมีนะฮะระบอบกษัตริย์เนี่ยก็ยังมีรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต้องเขียนการเมืองว่าเป็นการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเปิดให้มีพรรคการเมืองให้มีกลุ่มการเมืองหลากหลายนะครับตอนแรกก็ไม่ยอมรับกันหรอกครับแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ยอมรับเรื่องพรรคการเมืองไม่ยอมรับเรื่องกลุ่มนะครับมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายด้วยซ้ำไปแต่ตอนหลังก็เริ่มยอมรับขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะกลุ่มต่างๆนี่เริ่มมีบทบาทคานอำนาจกันและพรรคการเมืองก็เริ่มสนองตอบประชาชนได้ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นประชาชนยอมรับมากขึ้นนักการเมืองก็เริ่มถูกปรับถูกเปลี่ยนถูกกฎหมายควบคุมบทบาทนักการเมืองเรื่องคอร์รัปชันก็น้อยลงนักการเมืองที่โกงกินนี่ก็ถูกลงโทษนักการเมืองหน้าใหม่ที่เสียสละเข้าไปทำงานให้กับประชาชนก็มีมากขึ้นคนก็ยอมรับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกติการัฐธรรมนูญก็กำหนดแนวทางประชาธิปไตยต้องไปในแนวทางว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทในการปกครองนะมีรัฐบาลกลางและมีรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะไม่ใช่รวมอำนาจไปอยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียวนี่คือแนวของรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ต้องวางเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้กว้างขวางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการรัฐธรรมนูญก็เลยถือว่า1เป็นกติกาสำคัญและเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับกฎหมายอื่นๆนี่จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้ามีกฎหมายอยู่เดิมแล้วพอประกาศรัฐธรรมนูญมีหลักการมีกติกาแบบนี้กฎหมายเดิมนี่มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก็ต้องไปแก้นะครับ ซึ่งตรงนี้อาศัยอะไรครับต้องมีองค์กรทางกฎหมายที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าอำนาจทางนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสภารูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่สหรัฐอเมริกาเขาเรียกสภาของเขาว่าคองเกรสมีสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐต่างๆ50รัฐเนี่ยรัฐละ2คนเพราะฉะนั้นสมาชิกวุฒิสภาของอเมริกาเนี่ยก็มี100คนส่วนส.ส.นี่ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละรัฐครับแต่ก็ยึดจำนวนไว้ว่าไม่ให้เกิน538คนจาก50รัฐแคลิฟอร์เนียนี่มีเยอะประชากรเยอะแต่ว่าที่เมืองหลวงคือวอชิงตันดีซีเนี่ยต้องมี3คนยกตัวอย่างนะฮะในอังกฤษเรียกว่า Parliament หรือรัฐสภาก็มีสภาขุนนางกับสภาสามัญยกตัวอย่างนี้ฮะเราก็ของประเทศไทยเราปัจจุบันโดยรัฐธรรมนูญ2550ก็มีรัฐสภาก็คือวุฒิสภาเลือกตั้งมาจากจังหวัดต่างๆแล้วก็สรรหานะฮะถ้ายังไม่แก้กันนะฮะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรมาจาก2ระบบตอนนี้แก้ใหม่แล้วฮะมาแก้เมื่อสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ให้มีส.ส.500คนเลยนะฮะก็มาจากระบบเขต375ปาร์ตี้ลิสต์125คนอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะไปกำหนดอย่างไรนะครับนั่นคือกติกากฎหมายสูงสุดต้องให้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเป็นคนไปดำเนินการถ้าเข้มแข็งนะครับกฎหมายก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะก็จะเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนประชาชนมีอำนาจประชาชนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะส.ส.เฉพาะพรรคการเมืองนะครับหมายถึงคนทุกคนในสังคมหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญเหมือนเครื่องมือที่เราไปทำสวนทำนาทำไร่เป็นจอบเป็นเสียมนี่ก็ได้ครับเป็นเครื่องมือเพื่ออะไรครับเพื่อวางรากฐานการสร้างสถาบันการเมืองแบบใหม่ให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตุลาการนะครับอื่นๆนะครับแม้กระทั่งการปกครองท้องถิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันการปกครองของประชาชนแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับถ้ารัฐธรรมนูญดีนะโดยหลักการต้องเป็นฐานของการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยที่หมายถึงการปกครองของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่หลักการไม่ใช่แค่คำพูดของนักการเมืองพรรคการเมืองผู้นำทางการเมืองแต่เอาเข้าจริงแล้วยิ่งเลือกตั้งหลายครั้งนะฮะนักการเมืองผูกขาดอำนาจได้มากขึ้นนักการเมืองตระกูลนั้นครอบครัวนั้นกลุ่มนั้นรวยเอารวยเอาครับช่องว่างระหว่างประชาชนกับนักการเมืองก็มากขึ้นถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันเพียงแค่หลักการแต่ปฏิบัติมันไม่เกิดจริงเนี่ยประชาชนต้องมีปัญหานักการเมืองเองก็มีปัญหาคือนักการเมืองเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจโดยถูกต้องนักการเมืองไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายก็ไม่บังคับใช้ไม่ได้ประชาชนก็มีปัญหาเพราะประชาชนรู้น้อยกว่านักการเมืองประชาชนไม่เข้มแข็งประชาชนขาดกลุ่มก้อนในการเข้าไปตรวจสอบอันนี้คือหลักการคร่าวๆที่อยากเรียนท่านทั้งหลายไว้ให้เข้าใจเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญนี่เป็นสถาบันสำคัญหรือเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบูรณะการพัฒนาการวางรากฐานต่างๆของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองในแต่ละสังคมทีนี้ปัญหาเพิ่มขึ้นอยู่ว่าเอ๊ะทุกประเทศหรือหลายประเทศนำมาใช้บางประเทศก็ประสบความสำเร็จบางประเทศไม่เอาเปรียบเทียบ2ประเทศแล้วกันก็คือญี่ปุ่นกับเราญี่ปุ่นนี่แพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2488กี่ปีมาแล้วนะครับ67ปีนะฮะญี่ปุ่นแพ้สงครามสหรัฐอเมริกานี่เข้าไปปกครองแล้วก็เปลี่ยนจากระบอบทหารมาเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยไปวางโครงสร้างอะไรให้ใหม่เพียงไม่ถึง70ปีญี่ปุ่นพัฒนาโดยรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนะครับก็สหรัฐอเมริกาก็ไปเขียนมาตราหนึ่งที่ผมจำได้ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนะฮะก็คือมาตรา9เนี่ยไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพญี่ปุ่นก็สบายครับไม่ต้องใช้เงินไปพัฒนากองทัพอเมริกานี่มารักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับญี่ปุ่นเพราะไม่อยากให้ญี่ปุ่นกลับไปใช้ระบอบทหารแต่เราเนี่ยครับจะ80ปีแล้วเรายังมีปัญหาเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาถึง18ฉบับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหลังของรายการนะครับเรื่องปัญหาเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยตอนนี้มาถึงช่วงกลางรายการนะครับพักฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งครับ เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับกลับมาช่วงที่2ของรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนชุมชนประชาธิปไตยสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับมาดำเนินรายการมสท.นั้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับเปิดและใช้การเรียนการสอนทางไกลคือผู้เรียนเนี่ยครับใครก็ได้ครับถ้าสนใจอยากจะเรียนกับมสท.อายุเท่าไหร่ยังไงได้หมดนะครับลงทะเบียนเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะส่งหนังสือมาให้ส่งสื่อการสอนต่างๆซีดีดีวีดีต่างๆมาให้นะครับหรือท่านนั่งรับชมรายการวิทยุรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่พอถึงเวลาก็ไปสอบถ้าสอบผ่านก็เก็บวิชาเก็บชุดที่สอบได้นะครับแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนหลายท่านก็จบหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสกว้างในการศึกษาเพราะว่าหลายคนนะครับพอทราบว่าชื่อมสท.บางคนก็นึกถึงภาพเก่าๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยไพรส์นีนะครับเพราะไพรส์นีจะส่งเอกสารไปให้ที่บ้านแต่มหาวิทยาลัยนั้นมีหลักการปรัชญาที่มากกว่านั้นนะครับเป็นเรื่องของการให้โอกาสกับการศึกษากับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโอกาสแรกโอกาสกี่โอกาสก็แล้วแต่มีบางคนนะครับเรียนจบเป็น10ปริญญากับมสท.นะครับเอาละครับเรามาคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญต่อนะช่วงแรกผมได้พูดถึงหลักการนะซึ่งเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญแบบที่เป็นสากลหรือเป็นแบบที่ทั่วโลกเขาพัฒนาขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศใด จะคิดพัฒนาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะถามว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นในโลกมาแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับก็200กว่าปีมาแล้วเนี่ยประเทศที่ใช้มา100กว่าปี200ปีอย่างสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปนะฮะหลายประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยอังกฤษนี่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้เป็นหมวดหมู่นะฮะรัฐธรรมนูญจะอยู่ในคำพิพากษาของศาลบ้างอยู่ในกฎหมายโน้นกฎหมายนี้บ้างเขาจึงเรียกรัฐธรรมนูญของอังกฤษว่าแบบจารีตประเพณีไม่ใช่แบบที่เขียนมาเป็นประมวลกฎหมายเป็นเล่มเป็นอะไรออกมาเขามีปัญหาไหมคำตอบก็คือมีปัญหาทุกประเทศแหละครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการอะไรฮะข้อบัญญัติหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองแล้วสองการแก้ไขสามเรื่องของการบังคับใช้ก็มีปัญหาทุกประเทศนะครับหรือกระทั่งการที่จะทำให้กฎหมายต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสอดคล้องสอดรับกับรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งความรู้ความเข้าใจของประชาชนกับรัฐธรรมนูญเนี่ยสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนี่ก็ไม่ใช่ว่าคนอเมริกันคนอังกฤษทุกคนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับมีไม่น้อยเลยครับที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญไม่เคยสนใจรัฐธรรมนูญเลยก็เหมือนที่บ้านเราเห็นไหมฮะบ้านเรานี่ก็พบนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีคนรู้จักมีคนได้ยินเกือบทั่วประเทศนะครับแต่มีการสำรวจนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหลายคนให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมมติว่าถามพันคนเนี่ย80คนบอกว่าก็ควรจะแก้ก็ฟังจากข่าวบ้างฟังจากนักการเมืองฟังจากสื่อบ้างตรงนู้นตรงนี้เขาพูดกันเยอะส่วนใหญ่จะพูดไปในทางว่าแก้ให้มีโน่นมีนี่แต่ถามต่อไปว่าเคยอ่านรัฐธรรมนูญไหมก็โอ้โห 70-80% ที่ตอบนะฮะก็คือ800กว่าคนจาก 1,000 คนเนี่ยบอกว่าไม่เคยอ่านเลยฮะก็เช่นเดียวกันแต่สัดส่วนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับอันนั้นคือเป็นปัญหานะครับถ้ามองในเชิงปัญหาก็คือว่าเนื่องจากคนไทยเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจรัฐธรรมนูญนะผมก็ยังดีใจที่หลายท่านได้มีส่วนร่วมกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนของเรานี่นะครับและผมก็ส่งรัฐธรรมนูญมาให้ท่านอ่านหลายท่านก็บอกได้อ่านแล้วนั่นแหละครับก็หมายความว่าท่านได้เปิดโลกกระทัดได้มีมุมมองได้เริ่มเรียนรู้รัฐธรรมนูญแล้วครับถ้าท่านได้อ่านเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าท่านได้อ่านกฎหมายสูงสุดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็พออ่านแล้วก็พอมีคนพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจะเข้าใจได้และเรียนรู้ไปเรื่อยๆความเข้าใจก็มากขึ้นผมเองเนี่ยเริ่มอ่านรัฐธรรมนูญตอนไหนครับตอนที่เป็นครูอยู่ต่างจังหวัดครับอายุ 17-18 ปีเนี่ยแล้วอ่านจริงๆจังๆตอนเรียนปริญญาตรีครับและที่ต้องอ่านมากขึ้นตอนเรียนปริญญาโทตอนเรียนปริญญาเอกเพราะว่าผมเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ต้องศึกษาแล้วพอมาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนต้องขีดต้องเขียนนี่ต้องอ่านเยอะขึ้นครับอ่านรัฐธรรมนูญ18ฉบับนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วครับถึงขนาดก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจดีนะครับจะไม่กล้าจะอวดอ้างตัวเองว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญอย่างดีอ่านมากกว่าคนอื่นผมก็ไม่กล้าอวดอ้างอย่างนั้นเพราะยังมีเรื่องที่เป็นความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี่เยอะมากหนึ่งประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะฮะแต่ละคำแต่ละข้อความแต่ละมาตราเนี่ยมันก็มีอะไรต่างกันเยอะสองมูลเหตุความเป็นมาของมันความขัดแย้งการเมืองที่เกิดขึ้นผู้ร่างแม้กระทั่งผู้มีอำนาจในตอนโน้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยก็มีแง่มุมมีรายละเอียดเยอะมากการยกเลิกที่เกิดจากความขัดแย้งอะไรต่างๆที่นำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีข้อมูลรายละเอียดอีกเยอะปัญหาการบังคับใช้เนี่ยเราก็ต้องศึกษานะครับประเด็นที่จะพูดเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ๆมันไม่สามารถลงในรายละเอียดในเรื่องลึกๆเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับผมกล่าวอย่างนั้นแล้วกันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์คนที่สอนที่เขียนเรื่องนี้รู้เรื่องดีกว่าทุกคนนะครับอาจจะรู้เรื่องดีระดับหนึ่งหรือดีกว่าคนที่ไม่อ่านได้ละแต่ไม่ใช่ดีเลิศดีมากที่สุดครับเรามีรัฐธรรมนูญ18ฉบับนะครับในรอบเกือบ80ปีเนี่ยและปีนี้ก็จะพยายามจะมีการแก้ไขกันอยู่เนี่ยฉบับแรกก็จากคณะราษฎรจะทำขึ้นนะครับฉบับที่สองนี่คณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ได้ตั้งคณะบุคคลขึ้นมายกร่าง นะฮะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงติดตามจนกระทั่งมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นวันรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็คือวันที่10ธันวาคมจำได้ไหมฮะเป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่นประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรเมื่อพ.ศ.2475ครับ10ธันวาคมเข้ามาจะปีนี้เนี่ยวันที่10ธันวาคมปีนี้เนี่ยครบ80ปีนะครับแต่ใช้มาไม่นาน2489ก็มาแก้ไขพอพัน 2490 ก็เกิดทหารมายึดอำนาจคุณพ่อของพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็คือพลโทผินชุนหวันในตอนนั้นตอนหลังท่านก็ได้ยศจอมพลเนี่ยท่านก็มายึดอำนาจท่านก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2489แล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับอย่างนี้ทหารมายึดอำนาจหรือว่าประชาชนมีส่วนผลักดันให้แก้ไขก็คืออันนี้ต้องยกย่องไว้นะครับมองในแง่ดีก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับเป็นคนมากดดันในเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516ครับจำไว้หน่อยนะฮะเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะฮะนักศึกษานิสิตที่ไปชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยมากดดันให้รัฐบาลทหารนะครับรีบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนำไปสู่การประทะกันรุนแรงมีคนเสียชีวิตนะหลักๆ ก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับเสียชีวิตเนี่ยก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับนี่คือส่วนที่ประชาชนไปเรียกร้องเพราะว่าคณะทหารเนี่ยบางทีมีอำนาจมากจนลุ่มหลงหรือหลงระเริงไปหลงแก่อำนาจลุกแก่อำนาจคิดจะทำอะไรก็ทำนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมาสู่ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ยึดอำนาจถึง2ครั้งแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยยึดอำนาจในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ย1ครั้งครับแต่อยู่ในฐานะรองหัวหน้าอยู่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเนี่ยโอ้โหหลายครั้งอันนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหานะครับปัญหาในแง่ของการเปลี่ยนแปลงกติกาสถาบันการเมืองสูงสุดนี่โดยใช้การใช้กำลังซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าที่ผ่านมาในบ้านเมืองเรานั้นไม่ได้แทบจะเรียกว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นหรือในแนวทางที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยหรือส่งเสริมอำนาจบทบาททางการเมืองของประชาชนแต่อย่างใดแล้วล่าสุดก็เกิดโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์นี่เป็นหัวหน้านะครับเมื่อวันที่19กันยายน2549นะฮะด้านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหามาจากผู้นำทหารผู้นำ อะไรจะเรียกว่าผู้นำทางการเมืองผู้นำที่เป็นกลุ่มต่อต้านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามายึดอำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งถือว่าเป็นประชาธิปไตยฉบับหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาทำฉบับใหม่ก็ได้ 2,550 ซึ่งก็ดีนะครับมีส่วนที่ดีใน 2,550 อีกเยอะทีเดียว ขออภัยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องพูดถึงฝ่ายที่ทำให้ทหารนี่มายึดอำนาจเช่นเดียวกันคือฝ่ายของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรด้วยเพราะว่าฝ่ายนี้ก็ลุกแก่อำนาจอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วมีข้อเครือบแคลงสงสัยต่อสังคมซึ่งไม่สามารถตอบปัญหาสังคมได้ก็คือเรื่องของการใช้อำนาจในการไปเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับที่เด่นชัดมากจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในพรรคไทยรักไทยนักธุรกิจกลุ่มทุนต่างๆที่ร่ำรวยขึ้นในยุคนั้นก็มีเยอะครับแต่กรณีที่ขายหุ้นชินคอปนี่ให้กับกองทุนเทมเซกซึ่งเป็นบริษัทระดับชาติของสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเดือนมกราคม2549ถึงเกือบ 80,000 ล้านบาท 73,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นข้อเครือบแคลงสงสัยให้กับประชาชนเพราะว่าถ้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่มีพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยคนก็จะไม่สงสัยเยอะครับแต่เมื่อเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับมีพรรคการเมืองตัวเองมีกลุ่มบริวารต่างๆมาอยู่ในพรรคนะฮะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องนโยบายต่างๆแล้วก็ไปขายหุ้นจนมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องเป็นปัญหาสังคมแน่นะฮะแล้วก็ตอบคำถามกับสังคมไม่ได้ไอ้ตรงนั้นก็พยายามจะรักษาอำนาจตัวเองไว้ใช่ไหมครับเมื่อได้รับการต่อต้านทีนี้แต่ละฝ่ายก็มีแฟนมีคนสนับสนุนอยู่ก็เริ่มปะทะกันก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมกล่าวถึงอันนี้แหละครับถ้าจะสรุปว่ารัฐธรรมนูญเราที่เปลี่ยนแปลงมาถึง18ฉบับนี่ในรอบ80ปีเนี่ยและอาจจะมีการแก้การเปลี่ยนแปลงกันต่อไปเนี่ยปัญหาประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับประเด็นสำคัญอันแรกเนี่ยผมจะพูดในประเด็นเฉพาะสำคัญที่สามารถจะยกขึ้นมาได้นะฮะรายละเอียดคงจะพูดน้อยเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับก็อันแรกก็คือถ้ารัฐธรรมนูญกับคนเพราะมันมี2ส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นสิ่งที่คนทำขึ้นนะฮะรัฐธรรมนูญเป็นคนเป็นตัววางกำหนดวางเงื่อนไขต่างๆแต่รัฐธรรมนูญมาจากการทำขึ้นการประดิษฐ์การคิดเขียนการกระทำขึ้นของคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบว่ารัฐธรรมนูญทั้ง18ฉบับนี่มีไหมที่เป็นปัญหาคือสาระมันเป็นเผด็จการสาระไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ปูพื้นฐานที่จะให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยไม่ได้ปูพื้นฐานที่จะให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงมีเยอะครับหลายฉบับแต่ถ้าถามว่าระหว่างรัฐธรรมนูญกับคนนี่อันไหนมีปัญหามากกว่ากันต้องบอกว่าคนครับคนในที่นี้ก็คือระดับผู้นำหรือที่เราเรียกกันว่าชนชั้นนำเป็นปัญหาชนชั้นนำเป็นกลุ่มสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นผู้บังคับใช้รัฐธรรมนูญและเป็นคนยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มแรกสุดเลยนะครับนับย้อนหลังไป80ปีที่แล้ว2475นี่ก็คือบรรดาคณะราษฎรที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าเป็นกลุ่มนักเรียนเป็นข้าราชการระดับกลางที่ไปศึกษาในยุโรปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขกลุ่มนี้ก็ได้ทำทั้งสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สร้างรากฐานใหม่ๆให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็ได้วางธรรมเนียมปฏิบัติอะไรหลายอย่างที่ไม่ใช่เป็นผลดีต่อการเมืองการปกครองไทยต่อรัฐธรรมนูญด้วยในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแย่งชิงอำนาจกันบางกลุ่มที่อยู่ในฝ่ายทหารอย่างของพันเอกพญาพหลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะครับก็ได้ใช้วิธีการในการใช้กำลังคนเข้ามายึดอำนาจหลายครั้งหรือสนับสนุนหรือยอมให้ผู้นำทหารเข้ามายึดอำนาจหลายครั้งโดยตัวเองก็มีตำแหน่งทางการเมืองอย่างจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า14ปีนะครับมาถึงจอมพลสฤษดิ์นี่ก็5ปีจอมพลถนอมกิตติขจรก็7-8ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่มาจากรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ได้มีส่วนในการทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่น้อยนะครับคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารต่างๆนะครับแต่คณะผู้นำที่มาจากพรรคการเมืองสายพลเรือนตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมาจนถึงพลเอกชาติชายชุนทวันคุณทักษิณชินวัตรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีความเข้มแข็งไม่ได้มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองหรือไม่ได้ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญหรือการบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนในชาติบ้านเมืองหรืออย่างน้อยๆนะครับคือทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยได้สอนคนหรือให้ทำให้คนในชาติบ้านเมืองนี่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็เกิดความหวงแหนเกิดความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคือหลักสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เคยทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าอย่างคุณอภิสิทธิ์จะอยู่แค่ปี2ปีคุณทักษิณจะอยู่5ปีคุณยิ่งลักษณ์จะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่เพราะคนเหล่านี้ก็จะไปยุ่งเห็นไหมฮะสังเกตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็จะไปยุ่งเรื่องการบริหารการจัดการการจัดสรรงบประมาณการอะไรครับจัดการการเมืองในสภานอกสภาไปเยี่ยมประชาชนซะมากกว่าแต่ไม่ได้ทำในกระบวนการของการผลักดันให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสถาบันหรือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องนี้นะการที่คนเหล่านี้จะมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมคุณค่ารัฐธรรมนูญหรือหยิบเอาประเด็นรัฐธรรมนูญสำคัญมาพูดให้ประชาชนได้ตระหนักได้เห็นความสำคัญนี่มีน้อยมากครับคนเหล่านี้จะพูดถึงประเด็นปัญหาการเมืองพูดในประเด็นตอบโต้กันทางการเมืองซะมากกว่าอันนี้แหละครับคือประเด็นหนึ่งที่ผู้นำที่มาจากสายพลเรือนเนี่ยมีบทบาทน้อยในเรื่องของการทำให้รัฐธรรมนูญนี่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นกฎหมายที่สำคัญให้คนได้เรียนรู้จริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาจากคนเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นสำคัญอันแรกในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพูดโดยรวมเนี่ยมีปัญหาไม่มีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนในระดับผู้นำหรือชนชั้นนำทางการเมืองแล้วเนี่ยชนชั้นนำทางการเมืองมีปัญหามากกว่าครับไม่ว่าจะมาจากสายทหารไม่ว่าจะมาจากสายพลเรือนอันนี้เป็นหลักที่เราต้องเข้าใจกันร่วมกันก่อนนะฮะซึ่งเรายังไม่มีผู้นำทางการเมืองหรือชนชั้นนำการเมืองคนใดเลยที่ยึดหลักการว่าต้องแก้ที่ตัวเขาเองและส่งเสริมคุณค่าหรือหลักการนิติธรรมหลักการปกครองโดยรัฐธรรมนูญให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองรัฐธรรมนูญได้มีการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำขึ้นใหม่อะไรก็แล้วแต่เหมือนตอนนี้แหละครับที่มีการพยายามจะผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งในที่สุดอาจจะแก้ทั้งฉบับเลยก็ได้นะครับว่าส่วนใหญ่เกิดมาจากเงื่อนไขทางการเมืองที่สำคัญคือเงื่อนไขทางการเมืองก็คือฝ่ายที่กุมอำนาจทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะมาโดยรัฐประหารไม่ว่าจะมาโดยการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากในสภานี่เป็นฝ่ายที่ดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญจะอาศัยเสียงจะอาศัยอำนาจจะอาศัยฐานจากระบบราชการหรือพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายนี้นะครับเอาเงื่อนไขทางการเมืองมาแก้ไขอันนี้หลักการหรือแนวทางหรืออะไรต่างๆในทางปฏิบัตินี่ทำได้ไหมพูดกว้างๆก็คือทำได้ครับแต่ทำมาแล้วในอดีตจนปัจจุบันไม่ได้มีผลดีเลยครับต่อการเมืองกลายเป็นเงื่อนไขเป็นปัญหานำไปสู่วงจรของการยึดอำนาจวงจรของการทุจริตการใช้อำนาจโดยไม่โปร่งใสเหมือนเดิมครับอันนี้คือประเด็นนะครับที่คนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ควรจะคิดให้ดีนะครับหรือว่าคิดถึงวิธีการที่จะแก้ไขต่อไปประเด็นที่3ก็คือคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดบทบัญญัติหรือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนี่น้อยมากครับหรือแทบไม่มีเลยที่มีเยอะมากก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับที่จะแก้ไขกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่เขาร่างเสร็จสสร.เขาร่างเสร็จนี่นะครับเขาก็ให้ประชาชนไปลงประชามติกันครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2550หลายท่านคงจำได้นะครับ14,700,000ประมาณนั้นนะครับรับรองรัฐธรรมนูญมี10,700,000นะฮะไม่รับรองซึ่งจำนวนมากก็ไม่ได้อ่านนะครับแต่เกิดขึ้นมาจากกระแสการเมืองว่าฝ่ายของพรรคไทยรักไทยเดิมในกลุ่มของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนี่รณรงค์ไม่เอาเพราะต่อต้านการรัฐประหารแต่ฝ่ายสสร.ฝ่ายรัฐบาลตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หรือฝ่ายอื่นๆหลายฝ่ายนี่ก็บอกว่าให้รับรัฐธรรมนูญเพื่อหลังจากนั้นค่อยไปแก้ไขกันนี่แหละครับก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งนะครับแต่ประชาชนมีบทบาทเยอะก็คือไปลงประชามตินะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมหยิบประเด็นสำคัญสัก 2-3 ประเด็นนี้มาพูดก่อนทีนี้ถ้าจะถามต่อนะฮะทางออกต่อไปเนี่ยที่มีกลุ่มการเมืองที่กุมอำนาจในปัจจุบันนี่พยายามจะผลักดันให้มีการแก้ไขเนี่ยก็มีคำถามอยู่หลายเรื่องนะครับเช่นเราต้องตั้งหลักกันก่อนว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีต่อไปเนี่ยรัฐธรรมนูญมันแก้ไขได้แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดก็ตามแต่หลักการที่ดีก็คือแก้ไขแล้วมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่งเสริมสิทธิเสรีภาพอธิปไตยของประชาชนมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่ใช่แก้ทีไรนักการเมืองได้ประโยชน์เหมือนปีที่แล้วแก้นักการเมืองก็ได้ประโยชน์ดีครับเพิ่มส.ส.จาก480มาเป็น500คนเนี่ยก็เห็นชัดอยู่แล้วนะประชาชนได้ประโยชน์ทางอ้อมหรือเปล่าผมไม่ทราบเช่นการซื้อเสียงการได้เลือกส.ส.มากขึ้นก็อาจจะถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งต้องมาตั้งหลักกันก่อนนะฮะว่าจะใช้วิธีการแบบเดิมๆเช่นมีส.ส.ร.ก็ทำกันมาหลายชุดนะครับถ้าท่านเข้าใจว่ามีแค่2ชุด3ชุดนี่ผิดนะฮะมีส.ส.ร.มาหลายครั้งแล้วครับไม่ว่าจะต ตั้งเป็นสสร.จำนวนน้อยๆหรือสสร.เยอะอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยครับโดยรัฐธรรมนูญ2502ซึ่งตอนนั้นเรียกว่าธรรมนูญนะครับก็มีสสร240คนนะครับแต่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทีนี้สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งบ้างมาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างปี2540 2550นี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้ทำให้รัฐธรรมนูญเข้มแข็งมา